Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ օգոստոսի 31-ն է։ Մեր ծրագրի թեմաներից մեկը մայրաքաղաքի փակ շուկան է, քաղաքացիական ակտիվիստները փորձում են ազատել հուշարձանն օլիգարխից։
Ապորինի չի նարուց,
ապորինի չի, ապորինի չի,
ասում եք ձեզ մշակույթի նախարարությունը քաղաքապետի արքերք են դրել,
հավատամ
եք ցույց տապ քեզի։
Վերջին շրջանում քաղաքացիական ակտիվիստների եւ իրավապահների միջև հաճախ են տեղի ունենում ընդհարումներ։ Քննարկում մեր ստուդիայում, ապա կլսենք ունկնդիրներին, կընթերցենք օրվա մամուլը, կանդրադառնանք ուսանողության հարցերին, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ նյուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Գարեգին II ամենայն հայոց եւ Արամ առաջին մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսների հետ։ Նախագահը կաթողիկոսների հետ քննարկել է Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակում Սիրիահայ համայնքի եւ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցների անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Զրուցակիցները քննության են առել ուժերը համախմբելու առկա լարված եւ վատթարացող հումանիտար իրավիճակում տագնապալի օրեր ապրող Սիրիահայ մեր կարիքավոր եղբայրներին ու քույրերին համակարգված սատարելու եւ նրանց հնարավոր առավելագույն աջակցություն ցուցաբերելու ուղիները, փոխանցում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 25-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի դրսևորած ակտիվությունը կասեցվել է։ Ռուսաստանը հետաձգել է Սիրիային զենք մատակարարելու վերաբերյալ պայմանագրերով նախատեսված ժամկետները, մասնավորապես հետաձգվել է MiG-29 տեսակի գործանիչների մատակարարումը, որը պետք է իրականացվեր արդեն այս տարի։ Փոխարենը դրանք Սիրիա կուղարկվեն ենթադրաբար 2016-17 թվականներին, եւ ելի Սիրիայի թեմայով։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կատարյալ անհետեցություն է որակել քիմիական զենքի կիրառման հարցում Սիրիայի կառավարությանը հասցեագրված մեղադրանքները, գտնվելով Վլադիվոստոկում։ Նա ասել է, որ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պարտավոր է մտածել Սիրիային հարվածներ հասցնելու դեպքում այդ երկրի բնակիչների շրջանում անխուսափելի զոհերի մասին։ Պուտինն ասել է, որ Ամերիկայի կողմից Սիրիային հարվածելու միակողմանի որոշումը չափազանց տխուր իրողություն կլինի։ Բարակ Օբաման երեկ ասել է, որ վերջնական որոշում դեռ չի կայացրել։ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների շրջանում համոզված են, որ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգն է օգոստոսի 21-ին քիմիական զենք օգտագործել, ինչի հետևանքով 1429 մարդ է սպանվել։ Սիրիայի իշխանությունները ստահոդ են որակել ամերիկյան հետախուզության զեկույցը։ 2011 թվականին ամերիկյան հատուկ ծառայությունները այլ պետությունների դեմ 231 կիբերհարձակում են իրականացրել, այդ մասին տեղեկացնում է Washington Post պարբերականը, հղում անելով կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենից ստացված նյութերին։ 2011 թվականին իրականացված 231 օպերացիաների մոտ 1/3-ը ուղղված է եղել առաջնահերթ թիրախներին, որոնց թվում են այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Իրանը, Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Հյուսիսային Կորեան, ինչպես նաեւ միջուկային զենքի տարածումը կանխարգելուն ուղված միջոցառումներ, գրել է ամերիկյան թերթը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության առաջին սևամորտ նախագահ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր 95-ամյա Նելսոն Մանդելան տակավին գտնվում է հիվանդանոցում, բժիշկների փոխանցմամբ նա ծանր, բայց կայուն վիճակում է։ Ամերիկյան բանակի հոգեբույժ մայոր Նիդալ Հասանին, ով օգոստոսի 28-ին մահվան է դատապարտվել 2009 թվականին Տեխասի նահանգի Fort Hood կայազորի 13 զինծառայողների հրազենով սպանելու համար, այսօր փոխադրել են Կանզասի նահանգի Fort Leavenworth կայազորի բանտի մահվան դատապարտվածների բաժին։ Մահապատժի ժամկետը հայտնի չէ։ 42-ամյա Հասանը Միացյալ Նահանգներում ծնված մահմեդական է, նա ասել է, որ իր ծառայակիցներին գնդակահարել է արտասահմանում մահմեդականների դեմ անարդար դժվար պատերազմ մղելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում զինծառայողի մահապատիժ վերջին անգամ ի կատար է ածվել 1961 թվականին։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, շաբաթօրյա ծրագրում ունենք ռեպորտաժներ քաղաքացիական ակտիվիստների գործունեության և իրավապահների հակազդեցության մասին։ Մայրաքաղաքի ճարտարապետական երբեմնի խորհրդանշաններից էր Փակ Շուկան, որն ավերվեց, դարձավ շինարարություն բաց երկնքի տակ, հիմա այնտեղ կստեղծվի հերթական, այսպես ասած, արդիական առևտրի կենտրոնը։ Հասարակությունը բողոքում էր, դիմում էր իշխանություններին, ճարտարապետները դժգոհում էին, բայց ճարտարապետության մասին իր ուրույն տեսակետու ունեցող հայտնի սեփականատերը մնաց անդրդվելի։ Եվ հիմա ըստ մասնագետների պատմական այդ հուշարձանը ալևս փաստորեն գոյություն չունի։ Այնուամենայնիվ բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Քաղաքացիական անհնազանդության հերթական ակցիան այսօր Փակ Շուկայի դիմացեր։ Հրմշտոց, Քաշքշոց ու նաև Ծեծի դեպք տեղի ունեցավ այն պահին, երբ ազատագրեն Քուշարձան օլիգարխից հասարակական շարժման մասնակիցները մուտք գործեցին Փակ Շուկայի հարակից տարածքը։ Հիշեցնենք, որ այսօր հասարակական շարժման մասնակիցները բողոքի ակցիա էին պատրաստվում իրականացնել Շուկայի մոտ։ Նախապես արված հայտարարության մեջ նշված էր, որ պետության անգործության պայմաններում Քուշարձանի հետագա փչացումը կանխելու նպատակով շարժումը սկսում է դրա տարածքում հասարակության ուժերով ապօրինի շինարարական և տնտեսական գործունեության կասեցման գործողությունը։ Քաղաքացիներից և ոչ մեկը որևէ գործողություն չէր սկսել, երբ մի խումբ մարդիկ, մասնավորապես կանայք, ինչպես իրենք իրենց կոչեցին, հարակից շենքի բնակիչները հարձակվեցին կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի վրա, որ դեպքի վայր էր ներկայացել դեղին սաղավարտով, և վիրավորական խոսքեր նետելով Խզմալյանին փորձեցին նույնիսկ վնասել նրան։ Իրավիճակին միջամտեցին ոստիկանները, որոնք ոստիկանական պատի միջոցով պաշտպանեցին կինոռեժիսորին։ Այնուամենայնիվ վեճն ավելի թեժացավ այն պահին, երբ այդպես ասած բնակիչներից մեկը քաշեց բողոքող քաղաքացիներից մեկի մազերից ու շապիկից։ Լրագրողների միջնորդությամբ Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը մոտեցավ բռնության ենթարկված տղային, թեպետ վերջինս հրաժարվեց մատնանշել իրեն ծեծող քաղաքացուն։
Այստեղ գտնում հասարակակարգի համար, եթե դու գտնում ես համար մեկ հայտարում ես նկատմամբ բռնություն է եղել, գտնեմ ես այստեղ եմ, կարող եմ ձեզ
այդ իմ նկատմամբ բռնությունը հասկանում եք այնքան ոչ մի բան առհասարակ մեր
առօրյայական հարց եմ տալիս,
չէ կարող մատնանշել, ոչ մեկի չէ կարող մատնանշել, որովհետև որ մատնանշելով լինի ես ազգը պետք է բոլորին
հարգելիս ձեր անուն ինչպես
Տիգրան է։
Երբ բողոքի ակցիայի մասնակիցների մեկ այլ խումբ հայտնվեց Ազատեն Քուշարձանը օլիգարխից եւ նմանատիպ բովանդակությամբ այլ ցուցատախտակներով, իրենց բնակիչ անվանող մարդիկ հարցակվեցին այս քաղաքացիների վրա, խլեցին ու կոտրեցին մի քանի ցուցատախտակ։
Հենց նոր հենց սկսվեց կառուցվել, վերակառուցվել, հիշեցի հանգարտ մեր մակու մշակութային արժեքը, իրոպե կանայք ու մնացեք։ Եկ հիշում են ժամանակ, երբ որ արդեն արվում է։
Ո՞նց ցույց տալի։
Պետությանը
կերպարը
ո՞նց։ Այո, բայց ես հայ եմ, պայքարում եմ որ կառուցվի,
ոչինչ չլինի, ես ու ամաչելի։
Որդին եմ ամաչելի։
Այս ու մեր
ներկենը ո՞նց ամաչի։ Ամաչեք։
Դու մեռած ես
ելնում։
Ես ասում եմ։
Այս իրարանցման ընթացքում ոստիկանները բերման ենթարկեցին քաղաքացիական ակտիվիստ Արեն Մանուկյանին, ով ի դեպ ազգային ժողովի ՀԱԿ խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի որդին է։ Ավելի ուշ ևս 3 ակտիվիստ բերման ենթարկվեց։ Լրագրողները պարբերաբար ոստիկաններին հարցնում են, թե ինչու բերման չեն ենթարկվում այդ դեպքում ակտիվիստներին վիրավորող, երբեմն էլ հարվածելու փորձ անող, սակայն ՓԱԿ Շուկայի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանին պաշտպանող քաղաքացիները։ Այնուամենայնիվ մի կնոջ ի վերջո ոստիկանությունը հրավիրեց բաժին։ Հերացեք, թողեք մեր շուկան կառուցվի, շնորհակալություն Սամվել Ալեքսանյանին, այսպիսի կոչերով լրագրողներին եւ ակտիվիստներին տարածքից դուրս էին փորձում հեռացնել իրենց պնդմամբ շուկայի հարակից շենքում բնակվողները։
Ապօրինի չին արուց։
Ապօրինի չի։ Ապօրինի չի։
Ասում եք, մշակույթի նախարարությունը քաղաքապետան արքեր կեն դրել։
Կապել
է ցույց տապ քեզի։
Ձեր քիլը օրորի առաջագնում։ Ձեր նման են որ ապակուան արում։
Ապօրինի
Մշակույթի նախարարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը եւ կառավարության նախընտեր ճարտարապետության պետական կոմիտեն թեպետ ավելի վաղ նույնպես իրենց վրթով մուկն են հայտնել փակ շուկայի ներկայիս տեսքի եւ վերանորոգման վերաբերյալ, այնուամենայնիվ այսօրվա ակցիային այդ կառույցներից որևէ ներկայացուցիչ չկար։ Ակցիայի ընթացքում ելույթ ունեցան ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն ու ֆլորենցիաբնակ քանդակագործ Վիգեն Ավետիսը։ Ժամը 18:00-ին ավարտվեց բողոքի այս ակցիան, սակայն մասնակիցները խոստացան դառնալ վաղը եւս, եւ եթե շինարական աշխատանքներն այստեղ շարունակվեն, ապա տարածքը 24 ժամ կհսկեն եւ կխոչընդոտեն աշխատանքներին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաշտոցի պուրակ, փակշուկա, բողոքներ, շին հրապարակների մոտ, տրանսպորտի ուղևարձ, այս և բազմաթիվ այլ իրողությունների առիթով Հայաստանում ու հատկապես մայրաքաղաք Երևանում տեղի են ունեցել շարժումներ, ակցիաներ, այստեղ կա մի շատ ուշագրավ հանգամանք. ազդեցիկ կուսակցությունները, թե իշխող հանրապետականը և թե ընդդիմադիր կառույցները իհարկե արձագանքել են, բայց հիմնականում այդ շարժումը առաջ են տարել և հիմա էլ ամենաակտիվ մասնակցությունն են ապահովում հանրային ակտիվիստները։ Նրանք են այս օրերին բախվում ոստիկանների հետ, բերման ենթարկվում, նրանց են այսպես ասած համբուրում ոստիկանները, որպես կանոն մահակներով, երբեմն էլ, որքան էլ դա հակաէսթետիկական է և աներևակայելի, շրթունքներով։ Տեսակետների խաչմերուկ, լսենք Աննա Իսրայելյանի և մեր հյուրերի զրույցը։
Մեկ օրվա, օգոստոսի 24-ի ընթացքում ոստիկանությունը ցերեկը 26 հոգու բերման ենթարկեց Կոմիտաս 5-ից, 16 հոգու էլ երեկոյան Երևանի քաղաքապետարանի մոտից, շատ անգամ գործադրելով բռնություն, ցուցադրելով արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք։ Կատարված նարի տվեց դիտարկումների, որ մարդու իրավունքների առումով ոստիկանության գործելակերպը գուցե եւ փոխվել է արտաքուստ, բայց բովանդակային առումով բացարձակապես ոչինչ չի փոխվել։ Կատարվածի մասին զրուցելու ենք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի եւ դեպքերի ակտիվ մասնակիցների, Armenia Today լրատվական կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի եւ նախախորհրդարան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Պարոն Խզմալյան, ինչ կանդրադառնանք ոստիկանության գործողություններին, ես մի հարց եմ ուզում ուղղել, որ անմիջապես վերաբերում է ձեր կազմակերպությանը։ Ուրեմն Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը Դավիթաշան համայնքում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ինքը նշել էր, որ Կոմիտաս 5-ի վերաբերյալ բնակիչներ ամիսներ առաջ դեմ չեն եղել, նախատեսված էր, որ պետք է շենքը 14 հարկարի լիներ, քաղաքացիների պնդմամբ եւ նրանց ցանկությամբ դարձել է 7 հարկանի 24 մետր բարձրությամբ, եւ ինքը ասել էր, որ այժմ շենքի կառուցման հետ կապված դրսեւորված ակտիվությունը ոչ թե բնակիչներն են բարձրացրել, այլ ինչ որ այլ անձինք, իսկ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում հենց տարածքը կառուցապատող Լիբեր ընկերության տնօրենը, որ գիտեք, Իրանահայ գործարարը ասել էր, վստահ է, այս հարցը քաղաքականացնում է նախախորհրդարանը հատկապես։
Ես բավական զվարճալի է թվում քաղաքապետի հայտարարությունը այն մասին, որ շենքի բնակիչները չէ, որ պաշտպանում են շենքը։ Ես նկատել եմ այդ տարօրինակ հայտարարությունը եւ պատասխանել եմ համացանցում, ասելով, որ նույն դրամաբանությամբ մենք պետք է ուրեմն պահանջենք, որ արցախյան պատերազմին մասնակցեն միայն արցախի բնակիչները, իսկ Երևանում 88 թվականի փետրվարից համազգային ազատագրական շարժման մասնակիցները նույնպես իրավունք ըստ այդ դրամաբանության չէին ունենա, ընդ որում դա բավական ծանոթ եւ ծեծված թեզ է, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, Պրավդա թերթը այդ օրերին հենց դա էր գրում. Ինչ կապ ունեն այդ էքստրեմիստները, անթրաշ մուրուկավորները Արցախի հեռավոր խնդիրների հետ։
Քանի որ մեր սեղանի շուրջ այսպես ասած բացակայում է ոստիկանության ներկայացուցիչը, մենք կփորձենք տեսանյութերի նաև իրենց հնչեցրած հայտարարությունների մեջբերման, որ այստեղ հնչի նաև իրենց տեսակետը, ուրեմն նախ մեջբերենք տեսանյութից, թե ոստիկանության Երևան քաղաքի ծառայության բաժնի պետ Կարեն Մովսիսյանը, փոխգնդապետ, ինչպես էր հիմնավորում Կոմիտաս 5-ում իրենց գործողությունները։
Օրինական պահանջ չկատարվում։ Պահանջ օրինական է, չէ՞, այլոց իրավունքները չպետք է ոտնահարվեն։ Այսինքն երրորդ չորրորդ անձը, որ փողոցով երթուղին, եթե երրորդ չորրորդ անձը քաղաքացին երթևեկում է այս փողոցով, նա ինչ մեղավոր է, որ ստեղ շինարարություն է կատարում, ենթադրենք որոշակի նորմերի խախտում, չէ՞։ Այլոց իրավունքը մեր գործողություններով չպետք է ոտնահարվի։ Այսինքն մենք եթե ուզում ենք արդարությանը պայքարենք, անարդար ճանապարհներ չընտրենք։
Պարոն Անդրեսյան, հայտնի է, որ դուք վարույթ եք հարուցել այս գործերի կապակցությամբ, բայց այ հնչեցված բացատրությունների հիման վրա կարող ենք նշել, որ իրենց տեսակետից ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ էին։
Նախ բացատրությունները ինձ համար բավարար կամ նույնիսկ հետաքրքիր կլինեին, եթե դա տրվեին ոստիկանապետի կողմից կամ պաշտոնապես ոստիկանապետի լիազորագրով կամ հայտարարության որոշակի հիմնավորումներ, առանձին մեկնաբանություններ, որոնք տրվում են, եւ առանձին շատ թերի հայտարարություններով, երբ միակողմանի որոշակի ոստիկանությունը փորձում է մեկնաբանություններ տարածել, դրանք ինձ չեն բավարարում, որպեսզի ես կարողանամ վերջնական գնահատական տալ, թե որքանով էին իրավաչափ ոստիկանության գործողությունները Կոմիտաս 5-ում։ Իմ գնահատականները կլինեն պաշտոնապես եւ կլինեն հայտարարությամբ եւ կհրապարակվեն, բայց մինչ այդ բոլորս քննարկում ենք, եւ դա նորմալ է, որ հասարակություն լինի քննարկում, որպես առանձին ոստիկան այստեղ ես տեսնում եմ որոշակի թերացումներ պրոֆեսիոնալիզմի, որ տեղի են ունենում։ Ոստիկանը որևէ ձևով չի կարող քաղաքական քննարկումների մեջ մտնել։ Նույն այս ոստիկանի, ասենք, տեքստերում ես հետևել եմ եւ տեսել եմ, որ նա գնահատականներ է տալիս, թե շենքը գեղեցիկ է, թե գեղեցիկ չի, արժի որ այնտեղ մարդիկ դժգոհ են, թե չդժգոհեն։ Այստեղ կադրերից միակ ինձ համար արդեն միանշանակ փաստը, որ կարող եմ ֆիքսել, որ հնչեց, դա հետեւյալն է. Այո, արգելվում է խոչընդոտել երթևեկությունը, այո, արգելվում է հակաօրինական երրորդ անձանց շահերը ոտնահարող գործողություններով համեմել ցանկացած հավաք, այդ թվում խաղաղ հավաքը։ Բայց եթե մենք այսպես քննարկելու խնդիր ունենք, մենք կարող ենք այդ նույն հաջողությամբ հարցնել, ինչ քայլեր են ձեռնարկում այս եւ այլ երկրներում ոստիկանությունը նման երևույթների ժամանակ։ Մենք ունեցել ենք Լյուկ Ստեփանյանի դեպքը, ինչքան էլ ցավալի հիշում եք այդ միջադեպը, երբ դուրս եկան փողոց մարդիկ, ոչ մեկին այդպես բռնի ուժով, ոչ մեկը Արմավիրում մարդիկ դուրս եկան փողոց փակեցին։ Ես կոչ չեմ անում որևէ մեկին բնականաբար դուրս գալ օրենքի շրջանակներից, բայց ես նաև ուզում եմ, որ ոստիկանություն ունենա հստակ եւ կոնկրետ մեխանիզմներ, առանց խտրական դրսեւորումների, առանց այս կամ այն շահերը պաշտպանելու, մի տրասայի վրա երրորդ անձանց շահերը հիշում են, մի ուրիշ փողոց վրա չեն հիշվում, եւ այս բոլորը ես դեռ չեմ ասում որպես հակաօրինականության գնահատականներ ոստիկանության, ես ասում եմ, որ սրանք բոլորը քննարկվում են եւ մեր վերջնական եզրակացության մեջ մենք կտանք հստակ իրավական գնահատականներ։
Մենք քիչ անց կանդրադառնանք այն թեմային, ինչի մասին ակնարկեց պարոն Անդրեասյանը, այլ երկրներում այս հարցերը ինչպես կկարգավորվեն, բայց մինչ այդ մի խնդիր, որ վերաբերում է անմիջականորեն ձեզ, պարոն Կիվիրյան, ոստիկանությունը այս կապակցությամբ էլի բացատրություններ ներկայացրել է, մասնավորապես Վալերի Օսիպյանի պատճառաբանությունների մեջ էր, նա ասել էր, տեսնում եք, մենք հրավիրում ենք, քաղաքացին չի գալիս, եւ ստիպված, երբ որ բերման ենք ենթարկում, բերման ենթարկելու ընթացքում կարող են եւ կապտուկներ առաջանալ, ոչ միտումնավոր, իսկ ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի կիրառել համաչափ ուժ, ինչ կհակադարձի։
Դուք գիտեք ոնց է որևէ ձևով մեկնաբանել, ասենք, Կարեն Մովսիսյանի կամ Վալերի Օսիպյանի հայտարարություններ, ինձ թվում է անիմաստ է, ովքեր են նրանք, որ ինչ-որ բան ընդհանրապես մեկնաբանվի։ Ուրեմն, ինչպես որ այդ հարցում իրենք փորձում են խեղաթյուրել իրականը, մնացած հարցերում էլ տեղի անենում նույնը։ Քաղաքացին պարտավոր է ենթարկվել ոստիկանության օրինական պահանջներին, այլ ոչ թե կամայականություններին։ Այս օրերին մենք տեսնում ենք, որ մարդկա օրը 3 անգամ տարել են ոստիկանություն, 3 ժամով պահել են, բաց են թողել Երևանի քաղաքապետարանի դիմացից, այլ տեղերից։ Պարզ է, որ մենք գործ ունենք ոչ թե ոստիկանության հետ, մենք գործ ունենք մի մարմնի հետ, որը զբաղված է ապօրինություններով, եւ այդ պարագայում քաղաքացին պարտավոր չի ենթարկվել ապօրինությունների, քաղաքացին պարտավոր է ենթարկվել միմիայն օրինական բաժին,
իսկ օրինական
ուրեմն փողոց փակելը պետք չի նայել որպես մի առանձին դրվակ, դա ընդհանուր գործողություն է, այսինքն Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, հենց որ չի գործում օրենքը, չկա անկախ դատական համակարգ, որտեղ քաղաքացին դիմի եւ ստանա եւ կարողանա պաշտպանել իր իրավունքները կամ վերականգնել իր խախտված իրավունքները։ Այդ պարագայում ինքը ունի ընդամենը երկու ճանապարհ, կամ ինքը պետք է արտագաղթի այս երկրից, կամ պետք է դիմի ուղղակի ինքնապաշտպանության։ Տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք ուղղակի ինքնապաշտպանության հետ, ինչը օրենքով որևէ ձևով չի արգելվում նաև։
Ես չեմ ուզում այս թեմայով բանավեճը շարունակել, բայց ասեմ, որ հենց այս օրերին մենք կանատես դարձանք Լևոն Բարսեղյանի դեպքին, որը իհարկե 1.5 տարի հետո, բայց ի վերջո դատարանը ճանաչեց ոստիկանության կողմից իր իրավունքների խախտման փաստը, որին վերման էին ենթարկել ցույցի վայրից, այնպես որ այնքան էլ այնպես չէ, որ դուք ասում եք, որ ոչ մի բան հնարավոր չի ուստի ստիպացել։
Մանր գործերով կարելի է, բայց գլոբալ առումով մենք տեսանք ամբողջ Երևանը զանգվածաբար ավիրվում, մենք տեսանք հյուսիսային պողոտայում ոնց տասնյակ հազարավոր մարդկանց դուրս գցեցին փողոց, ոնց են ավիրվում կանաչ գոտիները, ոնց են մարդկանց քտների տակ բարձրահարկ շենքեր կառուցում, հիմա այդ պարագայում ասեն գտնեն մի հատ փոքր դրվագ, ասել գիտեք ինչ կա, այս մի դրվագ ունենք, ինձ թվում է անիմաստ է մեկը մյուսի հետ համեմատել։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ուղիղ 1 տարի առաջ Մաշտոցի Պուրակի դեպքերից հետո մի քանի քաղաքացիներին, այդ թվում նաև ինձ, ներկայացվել էր դատարանում մեղադրանք 182, եթե չեմ սխալվում, վարչական հոդվածով, մեղադրելով ինձ, որ ես խոչընդոտել եմ ոստիկանների օրինական գործողություններին։ Ես դատարանում հարցրել եմ, եթե ի վերջո շինությունը համարվել է անօրինական, եւ անգամ մեր երկրի գլխավոր գեղագետ ու միաժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ դա գեղեցիկ չէ, ապա ինչպես կարող է անօրինականությունը պաշտպանող ոստիկանը գործի օրինական, ինչպես կարելի է մեղադրել մարդուն, որ նա դիմադրում է անօրինականությունը պաշտպանողին, եւ ինչպես կարելի է անօրինականությունը պաշտպանողի գործողությունները օրինական համարել։ Երեք ատյաններում դատական ես դիմել եմ, ինձ մերժել են, այսինքն ճանաչվել է անօրինական ճանաչված շինարարության պաշտպանելը ոստիկանների կողմից օրինական, այսինքն մեզ դնում են իրավաբանական փակուղու մեջ, և պետք չէ զարմանալ, որ մենք դիմում ենք այլ միջոցների։
Հիմա խոսենք այն համեմատության մասին, որ առաջարկում էր պարոն Անդրեասյանը, այլ երկրներում այս հարցը ինչպես է կարգավորվել։ Այս կապակցությամբ դիտենք մի տեսանյութ, որտեղ հարցին անդրադառնում է Հայաստանի արտադրության նախարար Ռահիթ Թովմասյանը։
Ես կարող եմ տասնյակ երկրներ ցույց տալ, որտեղ լինի քաղաքային, լինի միջքաղաքային ճանապարհները փակելու համար նաև իրականացնություն է նախատեսված, եւ որևէ հանրային միջոցառում չի թույլատրվում փողոցներում կապարելու համար, որտեղ մարդու իրավունքները վերանում է, դադարում է գործել, այնտեղ որտեղ սկսում է դիմացին իրավունքը։
Այս փաստարկը, որ չկա եւ որևէ երկիր, որտեղ ոստիկանը շատ հանգիստ կարող է նայել, որ թե ինչպես չեն կատարում իր հրահանգները ու չսկսի փողոցից դուրս հանել, չսկսի գործադրել ուշ, հիմնավորեն ձեզ համար
թե դեպքում կստացվի, որ մենք եզակի երկիր ենք, որ արդեն ունենք նախադեպեր եւ մարդիկ եղել են փողոցում, օրինակ հենց այս տարի Բաղրամյան փողոցում հիշում ենք ապրիլյան դեպքերը, երբ մարդիկ փողոցում են եւ այնտեղ ոչ մի ուշ չկիրառվեց, եւ չի նշանակում, որ այո, իրավաչափ չէ մարդու գործողությունը, երբ դու խոչընդոտում ես մյուսներին անցու դարձի երթևեկությանը, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն անգամ պետք է կիրառվի ուժ, եթե քաղաքացին զանցանք է գործել, այսինքն եթե նա դուրս է եկել երթևեկելի գոտի։ Այստեղ կարծում եմ արդար կամ կոռեկտ չեն դրված այն հարցադրումները, որ փորձում են առանց դետալների մեջ մտնելու միանշանակ այսպես գնահատականներ տալ։ Համաչափության սկզբունքն է, ուշ կիրառելիս պետք է միշտ տեսնել, որքանով է համաչափ, եւ ես կարող եմ բերել բազմաթիվ մարդու իրավունքների դատարանի, Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպեր, երբ մարդկանց գործողությունների նկատմամբ եղել են շատ ավելի ագրեսիվ եւ վայրի, բայց միևնույն ժամանակ դատարանը գտել է, որ համաչափության սկզբունքը խախտված է, այսինքն ոստիկանությունը չպիտի կիրառեր այնպիսի ուժ, որ կիրառել է։ Իհարկե եղել է նաև դեպքեր, երբ ուժ է կիրառում ոստիկանություն, եւ դա համարվում է մարդու իրավունքների տեսանկյունից ընդունելի ուժ։ Այստեղ խնդիրը մեկ այլ տեղ է. ինչ անեն մարդիկ, եթե իրենց համար սպառված են արդարադատության բոլոր ռեսուրսները։ Ես կոչ չեմ կարողանել ինքնիրավչության, որովհետեւ այնինչի մասին խոսում էին մեր գործընկերները, մեր համակարգացիները, որոշ դեպքերում իրենք անվանում են ինքնապաշտպանություն, որոշ մարդիկ կան, որ մեր երկրում դա կարող են անվանել ինքնադատաստան կամ ինքնիրավչություն, ես դեռ հարց է մնում գնահատականից, որտեղ այստեղ խնդիրը միանշանակ պիտակավորելը չի գործողությունը, պետք է հասկանալ, ինչն է մարդկանց դրդում դեպի փողոց, եւ ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան երկու տարի է խոսում եմ, որ մարդկանց փողոց դրդում են անօրեն ապօրենի դատարանները եւ անհուսությունը, որ մարդիկ տեսնում են դատարաններում իրենց իրավունքների պաշտպանության։ Դուք բերեցիք մի եզակի դեպք, երբ տեղի էր ունեցել 1.5 տարի հետո արդարադատություն։ Նախ արդյոք մարդը կարող էր այդ օրը փողոցում քայլելուց հետո 1.5 տարի սպասել, որ նորից փողոցում քայլեր Կոմիտաս 5-ի հետ կապված եւ իր ակցիան շարունակել, երբ ոստիկանները գործում են այսպես հաճախ ոչ կորեկտ կամ ոչ պրոֆեսիոնալ, եւ երկրորդը արդյոք 1.5 տարի հետո ի վերջո կստանային այն արդարությունը, ինչի մասին խոսում էր պարոն Խզմալյանը, որից հետո մարդիկ սպասեն իրավական ճանապարհներով պայքարեն իրենց իրավունքների համար։ Քավլեցի խոսքը չի գնում, նորից եմ ասում, դուրս գալ օրենքի դեմ եւ խախտել օրենքը, խոսքը գնում է ամեն անգամ գնահատել այն գործողությունները, որոնք արվում են, որքանով են իրավական քաղաքացիների տեսանկյունից, որքանով են իրավական ոստիկանության տեսանկյունից, եւ հասարակությունը պետք է հասկանա, որ եթե մարդիկ արդարություն չգտնեն դատարաններում, կսկսեն փնտրել փողոցներում։ Դրա համար մենք կոչ ենք անում շտաբ ու միանգամից բոլորը սկսենք մտածել, ինչու դատարաններում այսօր արդարություն գտնելը դարձել այսքան դժվար։
Դատախազությունը հրապարակել էր գործերի վերաբերյալ, որոնք այս երկու միջադեպերով քաղաքապետարանի եւ Կոմիտաս 5-ի վերաբերյալ հարուցվել են, նյութեր են նախապատրաստում, եւ ասեմ, որ շատ քիչ դեպքեր կան, որ մարդիկ ընդհանրապես դիմել են, կամ դիմում են, ասում են, հրաժարվում են բացատրություն ներկայացնելուց, չեն հիշում եւ այլն։ Լևոն Բարսեղյանի դեպքում գուցե իր բավարար հետևողականությունն է նաեւ դեր խաղացել։ Օրինակ, պարոն Խզմալյան, ես որքան գիտեմ, դուք ձեր հետ կատարվածի հետ կապված այս անգամ չեք դիմել, չէ՞։
Ես ասացի, որ համարում եմ շինարարությունը անօրինական եւ դրանից բխող բոլոր գործողությունները նույնպես անօրինական են, բացի դա ես հիշեցնում եմ, որ մենք գործ ունենք ոչ թե ոստիկանության հետ կամ հրեշտակների հետ, ինչպես իրենց մի մասը իրենց անվանում է, մենք կոնկրետ մարդկանց հետ գործ ունենք, որոնցից մի մասը ես չեմ ընդհանրացնում, բայց այնտեղ կան սադիստներ և սեքսուալ մանիակներ։ Խոսքը նախ և առաջ Արակիրի փող ոստիկանապետ Արայիկ Պետրոսյանի մասին, որը ղեկավարում է այդ գործողությունները, որը 5 օրվա ընթացքում 3 տարբեր օրերին տարբեր տեղերում հաստրել է սարսափելի սեռական բնույթի վիրավորանքներ, երկու դեպքում դա հնարավոր եղավ ձայնագրել եւ
կապակցությամբ էլ դեռ ողոք չկա, չէ՞, հաղորդում
դեռ կա։ Կամ արդեն ասուլիսը եղել պատրաստում են,
բայց ձայնագրությունները նույնպես, բայց որքան գիտեմ, իրավական ընթացք տրված չէ։
Խնդիրը այն է, որ մենք խոսում ենք հիմա ոչ թե իրավական ընթացքի մասին, մարդկանց դա այլևս չի հետաքրքրում, որովհետեւ չկա ամենակարևորը երկրի մեջ՝ վստահություն։
Ես անձամբ օգոստոսի 1-ին եւ օգոստոսի 24-ին իմ դեմ կիրառվել են բռնություններ։ Այդ մասին ես տվել եմ հաղորդագրություն։ Որևէ ընթաց չի տրվել մինչ օրս այդ հաղորդագրություններին։ Բայց օգոստոսի 24-ին այն ոստիկանը, որը ինձ ենթարկել է բռնության, գրում է զեկուցագիր եւ տեղում վարկյաններ անց հարուցում է քրեական գործ։ Էլ ինչի մասին է խոսքը։ Մարդը, որը տեսել է մշտապես այս ոստիկանության դատարանների դատախազության ապօրինությունները, ուր գնա։ Ինքը գիտի, որ դա մի մարմին է, որը իրականացնում է ռեպրեսիաներ, իհարկե ինքը խուսափում է, այսպես ասած, ընկնել մլիցու դուռը։
Ես ուզում եմ կներեք ուղղակի հիշեցնել, իսկ ինչու մենք հայտնվեցինք Կոմիտաս 5-ում, որովհետև այնտեղ մի 10-12 տատիկ եւ 3 միայնակ երիտասարդ կին փորձում էին իրենց իրավունքները հաստատել, եւ իրենց դեմ կիրառվեց բռնի ուժ, ոստիկանություն, կարմիր բերետներ, այսինքն հեքիաթը մղձավանջ է դարձել, կարմիր գլխարկները գայլեր են դարել եւ հարցակում են աղջիկների եւ տատիկների վրա. Ինչ անի քաղաքացին, մենք պաշտպանում ենք մեր քաղաքացիներին ումից, պետությունից։
Ինչ անի քաղաքացին, մի քիչ խնդիրը իրավական հունի մեջ դնելու փորձերը փոխանակ շատ դեպքերում անեին հենց դեպքերի մասնակիցները, շատ անգամ այս ընթացքում արեց մարդու իրավունքների պաշտպանը համապատասխան հարցադրումներով դիմելով ոստիկանության, ես դրանցից մեկը մեջ բերեմ, ոստիկանապետին ուղված հարցադրումը իրավաչափ էր, արդյոք ակցիային մասնակցող վնասազերծված եւ այլ իրավախախտում չկատարող անձանց նկատմամբ կիրառված ֆիզիկական ուժը եւ անհարկի ագրեսիվ վերաբերմունքը։ Ես այս կապակցությամբ ուզում եմ մեջ բերել, թե Երևանի փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ընդունում, իրենք ոչ օրինաչափ են գործել։
Չեմ գտնում, որ ոստիկանությունը իրավաչափ ա եղել։ Մենք ավելի ճիշտ գիտեք, ինչքանով իրավաչափ ենք եղել, որ շատ մեղմ ենք եղել, որ լիարժեք չենք իրականացրել օրենքի պահանջը, որ ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, թողել են քաղաքացիների ինքնագիտակցության։
Ոստիկանությունը ասում է, որ իրենք դեռ շատ մեղմ են գործել, եւ ծանոթ է ոստիկանության հայտարարությանը, որտեղ իրենք խոստանում են, որ կարող են օգտագործել շուտով նաեւ հատուկ միջոցներ, ինչ իրավունք օրենքով ունեն իրենք։
Ես նախ նորից եմ ասում, այն ինչ որ լսեցի, ոստիկանության իմ համար արձագանքը չի, առանձին ոստիկանության պաշտոնյայի առանձին կարծիքը։ Կստանան ոստիկանապետի պատասխանը, նոր կլինեն գնահատականներ, թե իրավաչափ են եղել, թե ոչ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է
ոստիկանության
հայտարարություններին, դրանք ավելի շատ կրթական օրենքից քաղվածքներ են, բայց դրանք չեն ասում կոնկրետ իրավիճակներում, ինչպիսին պետք է լինի, ոնց պետք է լինի։ Ես կարող եմ մի բան արդենից ֆիքսել, որ կա ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հստակ դրսևորումներ ոստիկանության առանձին աշխատողների կողմից։ Հենց այն ինտերվյուները, որ դուք տեսնում եք, դրանք բավական տարակուսելի են։ Ոստիկանության առանձին աշխատողները իրենց թույլ են տալիս այսպես բարի հայրիկի դեմքով նայել ժողովրդին եւ ասել՝ զգուշ եղեք, ավելի շատ կծեծենք ձեզ, եթե կամ ավելի խիստ պետք է եղած լինենք։ Սրանք այսպես մեսիջներ են, որոնք գրագետ ձևով այդպես կամայական չեն որոշվում։ Պետք է լինի հստակ ոստիկանապետի կարգեր եւ կանոններ, թե երբ են կիրառում, ինչպիսի դեպքերում են կիրառում։ Մեզ մեջբերում հայտարարությունից տարածեցին, որ ընդհանրապես այո, կարգը կա, որ էլեկտրաշոկ եւ այլն, բայց հստակ մեխանիզմներ եւ դեպքեր, թե որ դեպքում ինչ է կիրառվում, չկա։ Եվ մի այսպես անալոգիաներից էին խոսում, որ այլ երկրներում ինչպես են անում։ Տեսել եք, ամենավայրի այսպես հարցակումների ժամանակ քաղաքացիների ոստիկանությունը շարք կազմած սաղավարտներով առանց դեմքերի իրեն գալիս են առաջ եւ փորձում են առանց վնասելու մարդկանց հրել, դուրս բերել երթևեկելի մասերից։ Այստեղ ինչ ենք տեսնում։ Մարդկային դեմքերով մարդկայնացած ոստիկանները, պաշտպանելով իրենց ծնողների ինքնասիրությունից մինչև իրենց անձնական ինքնասիրությունը, դրան ավելացնելով անձնական որոշակի նույնիսկ սեռական հակումները, փորձում են ինքնադրսևորվել, այլ ոչ թե կատարել այդպես ռոբոտային ոստիկանական աշխատանք, ինչ ընդունված է բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում։ Մենք տեսնում ենք հակոստով մարդիկ, այլ ոչ թե պրոֆեսիոնալ մի ձևով, մի տեսքով, մի որակով աշխատող ոստիկաններ։ Եվ զարմանալի չէ, որ մարդիկ էլ այդպես էլ ընկալում են, որպես մարդ են ընկալում։ Իմ համար այստեղ թույլ տվեք, ոստիկանության ներկայացուցիչները չկան, ես թույլ տվեք իրենց անունից ասեմ։ Ոստիկանին մոտեցող եւ անասուն կամ որ հիմար կամ այլ բարեր ասող մարդը հանցագործ է եւ դա քննարկելի չէ։ Չի կարելի ոստիկանին, նույնիսկ եթե նա անօրինականություն է գործում, որպես սիմվոլ, ուղղակի մենք տեսել ենք նաեւ այդ կադրեր, մոտենալ եւ այդպիսի գրեհիկ բարեր ասել անթույլատրելի։ Միևնույն ժամանակ, եթե ոստիկանը սեռական մանյակի կամ որևէ այլ դրսևորման տեսքով փորձում է քեզ համբուրել, նա այլևս ոստիկան չէ եւ դու իրավունք ունես անհրաժեշտ պաշտպանության որոշակի միջոցներ կիրառել։
Եթե
ես ասում եմ, եւ դա ընդունված պրակտիկա է, դա քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքեր է ստեղծում։ Իհարկե, ես ամեն ինչը մենք չպիտի որ գնահատենք, դա պետք է գնահատեն դատարանները, բայց որովհետեւ ըստ օրենքի ոչ մարդուրյանների պաշտպանը, ոչ դուք, ոչ մենք չպետք է դառնանք դատավոր եւ որոշենք շենքը լավ տեղում է, ճիշտ է կառուցված թե ոչ, դա պետք է անի դատարանը։ Չպետք է որոշենք Արգիշտի Կիվիրյանը ճիշտ էր դիմադրում ոստիկաններին, թե ոչ, դա պետք է որոշի դատարանը։ Չպետք է որոշեն ոստիկանները, որոնք բռնությամբ դուրս էին բերում փողոցից, պարոն Խզմալյանի ճաշակով էին ճիշտ, թե ինչ ճաշակով, դա պետք է որոշի դատարանը։ Բոլորս գալիս ենք վերջում մի հարցի, իսկ եթե ոչ մեկս չենք հավատում դատարաններին, ի՞նչ անենք մենք։ Այստեղ է մնում այն հարցը, որի պատասխանը ես այսօր չունեմ։
Դիմենք ուղղակի ինքնապաշտպանության, ես դա ասեցի։
Ես դրա հետ համաձայն չեմ, բայց դա քննարկելի
է։ Ուրեմն նշվեց ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցների կիրառումը։ Սա ընդամենը կարճ կարելի է որակել որպես ուղղակի սպառնալիք հասարակությանը։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում առանց այդ էլ չկա սահմանադրական իրավակալ, բայց այդ կեր փորձ է կատարում ոստիկանության կողմից տապալել անգամ այս եղած։ Այստեղ ավելի շատ հետաքրքիր է Հրայր Թովմասյանի պահվածքը, չնայած ինքը կանխատեսելի էր։ Խոսքը գնում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության արտահանդատության նախարարի մասին, այլ խոսք է գնում երիտասարդ հանրապետականի կողմից ռեժիմի սպասարկման մասին։ փոխանակ ինքը զբաղվի այն հարցերով, թե ինչ են քաղաքացիները հասել այն օրին, որ դիմում են ուղղակի ինքնապաշտպանության, ինքը փորձում է ինչ-որ երկրներից օրինակ բերել, թող փորձեն Հայաստանը հասցնել այդ երկրների մակարդակին նոր օրինակներ բերել դրա մասին։
Եվ այնուամենայնիվ որևէ այլ երկրում, եթե նաև ոստիկանի հանդեպ հնչեին այնպիսի կոչեր, ինչպիսին քիչ առաջ պարոն Անդրեասյանը վկայակոչեց, դուք հրաշալի պատկերացնում եք ինչպիսին կլիներ հակազդեցությունը, եւ այս մասին է խոսում նաև ՀՀԿ փոխնախագահ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստակյանը։
Ես չեմ կարծում որևէ ոստիկան, եթե քաղաքացի նախահարցակ չլինի, կգնա այդ ճանապարհով։ Դուք մտածում եք հանկարծ հայ տղամարդը երբևից է 70 տարեկան կինը հանգիստ կանգնել է եւ անեսկների կույտից զերծ մի կողմի վրա է քաշվել, նրան հանկարծ ոստիկանը բան կացի։ Նման ոստիկանի կարելի է կախել, բայց այդպիսի միջադեպ չի կարող լինել։
Ինչու՞ չեք ասում, որ չի կարելի նաեւ օրենքի ներկայացուցչի հանդեպ այդպես վարվել, այդպիսի կոչեր հնչեցնել, այդպիսի վիրավորանքներ։ Ինչն է ձեզ հետ պատահում։
Ունենց դա բոլորովին հիմա չի ուզում։ Բան այն է, որ մենք ունենք այն պատասխանը, որը ունի մարդու իրավունքների հարգելի պաշտպանը։ Եվ խոսք այլևս ինչպես Արգիշտենը ասում, ինքնապաշտպանության մեջ չէ, խնդիրը այլ է, ժողովուրդը ինքնակազմակերպվում է և ունի թե չունի ժողովուրդը ելք այդ իրավական և արդարադատական փակուղուց, պատասխանը միանշանակ է, այո ունի, մենք ստեղծում ենք այլ ընտրանքային իշխանություն, քաղաքացիական հասարակությունը, որի մասն եմ ես և որի մեջ ներկայացնում եմ նախախորհրդարանը, արդեն անցել է ինքնակազմակերպմանը, որի անկախտելի մասը նաև ինքնապաշտպանությունն է։
Ակնհայտորեն փորձ է կատարում իրականությունը խեղաթյուրել և ներկայացնել բացառապես այլ վարկած, ընդ որում մենակ ոչ այս դրվագում, բնակիչը պայքարում է իր իրավունքի համար, ակտիվ քաղաքացին գնում կողքը կանգնում է, փորձում են գտնել ինչ-որ մութ դավադիր ուժեր, մասոններ, չգիտեմ ինչեր, որ գիտեք, բնակիչը չի պայքարող, նրանց հետևում մարդիկ են կանգնած
եւ փող են ստանում,
հա հիմա կսկսվի գրանտակերներ, ամնասած ինչ-որ ասեն, մութ դավադիր ուժեր եւ այլ պիտակավորում, բոլորս տեսնում ենք, որ միտը եթե քաղաքացին չկանգնես ոտին, ակտիվ քաղաքացին գնում օգնում է, կանգնում է նրա կողքը, որտեւ ակտիվ քաղաքացին գիտի, որ վաղը նույն ձև խախտվելու է իր իրավունքը։ Հիմա մյուս վարկածը ներկայացում է, որ իբր ոստիկանը գառնուկի պես կանգնած է, թռնում են դեմքին ու միանգամից ասենք պիտակավորելով անասուն կամ բար բռնություն են կիրառում, թող ցույց տան մի կադր, որտեղ ակտիվիստը կամ բնակիչը բռնություն է կիրառել ոստիկանի նկատմամբ, իհարկե եթե ասենք թռնում է աղջկա վիզա լպստում, պարզա որ այդ աղջիկը կամ մնացածը կտային որակումներ համապատասխան, հո չեն կանգնելու սպասեին, այսինքն բոլոր այդ քայլերը եղել են ի պատասխան ու եղել են լրիվ իրավաչափ։
Մենք ընդհանրապես պարկել ենք գետնին։
Ձեր կոչը լսելի չեղով։
Ես հասկանում եմ այս վրդովմունքը, որ հիմա առաջացավ Արգիշտի մոտ, Տիգրանի մոտ, այո, մի ոստիկան գալիս է, խփում է, սեռական բնույթի հայհոյանքներ է տալիս, այստեղ քաղաքացին լսում է, մի ուրիշ իրավիճակում են, մեկ այլ քաղաքացի մոտենում է ոստիկանին, բացարձակ անմեղտեղը, կարող է գոռալ, ասել անասուն եւ այլն, այսինքն խառնված է թացնուչորը, չես հասկանում որտեղ է ազնիվ են քաղաքացին, որը պայքարում է անօրինության դեմ, որտեղ է մի պրովոկատոր կամ թեկուզ գրեհի կամ հանցագործ քաղաքացին, որը վարկաբեկում է մնացած բոլոր քաղաքացիների, չես հասկանում որտեղ է օրինապաշտ ոստիկանը, որը իսկապես փորձում է կոռեկտ իր հանձնարարականների շրջանակներում գործել, որտեղ է այն սեռական խնդիրներով տարապողը կամ որտեղ է այն բռնություն սիրողը, որը հենց այնտեղ ստեղը խփում էր կամ վնասում էր քաղաքացուն։ Ընդհանրապես արդեն սկսել ենք լավ չպատկերացնել ու անձամբ ես գնալով կորցնում եմ ընդհանուր պատկերը, այս ընդհանուր ձերիս բարերով ասած անվստահության ֆոնի մեջ, եւ ասեմ, բոլորը ովքեր ուզում են ազնիվ քաղաքացուն վարկաբեկել, կողքը դնում են մի քանի այդպես անազնիվներ եւ ամբողջ շարժումը կարող է փոխվել, եւ նույն ժամանակ ազնիվ մղումների հետ կարող է խառնվել քաղաքական եւ այլ մղումներ, հասկանանք որտեղ է ճիշտը, որտեղ է մեղավորը, ես դեռ պատասխաններ չունեմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին նախախորհրդարան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, Armenia Today լրատվական կայքի համակարգող Արգիշտի Գիվիրյանը եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այս թողարկումը դուք կարող եք նաև դիտել, այցելեք azatutyun.am կայքէջը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am
Բողոքում են նաև ուսանողները։ Բուհերը պնդում են, որ առանց լրացուցիչ միջոցների չեն կարող բնականոն աշխատել։ Դե հասկանալի է, որ կիսակախց դասախոսը որակյալ ուսում չի ապահովի, բայց կիսակախց ուսանողը որտեղից փող բերի, թեպետ դատելով բուհերի մոտ կայանված մեքենաներից որոշ դասախոսներ ու մանավանդ ուսանողներ բնավ քաղցած չեն։ Բայց դա արդեն այլ հարց է, խոսքը միջին վիճակագրական դասախոսի և ուսանողի մասին է։ Բուհերը փորձում են հիմնավորել ուսման վարձը բարձրացնելու որոշումները, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանի 6 պետական բուհեր ուսման վարձերը բարձրացնելու մասին հայտնեցին գարնան վերջին։ Թեև վարձերը բարձրանալու են միայն այս տարի բուհեր ընդունված ուսանողների համար եւ չեն տարածվում բուհերում արդեն սովորողների վրա, նոր գները բողոքի ակցիաներ են առաջ բերել, որոնց մասնակցում են բազմաթիվ ուսանողներ եւ առաջին եւ բարձր կուրսերի։ Նրանցից է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետ այս տարի ընդունված Գրիշա Էցգերիձեն։
Բազմիցս լրագրողների հետ հանդիպումների ժամանակ Արմեն Աշոտյանը նշում է, ոչ մի լավ ուսանող վարձավճարի պատճառով դուրս չի մնալու։ Հարց է առաջանում, մինչև սեպտեմբերի 6-ը արդյոք հնարավորություն կունենանք իմանալ, թե ով է լավ ուսանող, ով ոչ։ Այսինքն գոնե պետք է սեպտեմբերի 6-ը ծամանված ժամկետը վերանա։
Երիտասարդները պահանջում են, որ ուսման վարձերը բարձրացնելու մասին որոշումը չեղյալ ճանաչվի։ Նշում են, որ եթե բուհերը ցանկանում են բարձրացնել դասախոսների աշխատավարձը, թող այդպես էլ անեն, միայն թե ոչ իրենց հաշվին։ Որոշ բուհեր խոշոր հարկատուների ցանկում են, թող պետությունը թեթևացնի նրանց հարկային բեռը և բարձրացնի դասախոսների աշխատավարձը, ասում է երիտասարդը և ավելացնում, որ տարբերակներ ինքը չպետք է առաջարկի, բուհերը կարող են իրենք գտնել, ինչպես արել է մանկավարժական համալսարանը, որտեղ դասախոսների աշխատավարձը կտրուկ բարձրացել է։ Կրթության մասնագետ, Բարև Երևան Դաշինքի ավականու խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը նկատում է, որ բուհերը շեղվել են օրենքի կետից հետևյալ պատճառով։
Բուհը պետք է իր ծախսերը տարեկան հաստատված, խորհրդի կողմից հաստատված նախաշվով անի։ Հետևել եմ համալսարանի, պետական տնտեսագիտականի, պոլիտեխնիկի խորհուրդների ընթացքին, հաշվետվություն են ընդունել, նախաշիվը հաստատել են։ Եվ ոչ մի խոսք չասվեց այն մասին, որ կոնկրետ համալսարանում կամ պոլիտեխնիկում կամ որտեղ ունեն բյուջեի մեջ ճեղքված, ունեն դիֆիցիտ։ Եվ այս դիֆիցիտը լրացնելու համար ռեկտորը այս պատճառներով, օրինակ, գնաճի եւ այլ ինչ որ հիմա ասում են, հիմա է ասում, այդ պիտի ասվեր այն ժամանակ։
Տրամաբանական է, որ բուհերի ուսման վարձերը Հայաստանում միշտ չէին կարող նույնը մնալ, բայց այնուամենայնիվ ամեն բարձրացում պետք է հիմնավորել։ Բուհերի ծախսերի նախահաշվարկները պետք է հաստատվեին խորհրդի նիստերում, ինչը տեղի չի ունեցել։ Չի կարելի նախ բարձրացնել ուսման վարձը, ապա միայն մտածել պատճառաբանությունների մասին, նկատում է Անահիտ Բախշյանը։
Ֆինանսական շատ լուրջ հաշվարկ պիտի լինի, եւ դա յուրաքանչյուրի դիմաց պետք է դրված լինի։
Առաջին կուրսեցիների համար նոր ավելի բարձր ուսման վարձեր սահմանած 6 բուհերից միայն Երևանի պետական համալսարանն է պատճառաբանում հրապարակել, այն էլ միայն 3։ Մյուս բուհերը ոչ լրատվամիջոցներին են տրամադրել նման տեղեկություն, ոչ տեղադրել են իրենց կայքերում։ Երևանի պետական համալսարանը ուսման վճարների բարձրացման հիմնական պատճառ է համարում ԵՊՀ-ի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի աշխատավարձը բարձրացնելու ցանկությունը։ Բուհում դասախոսների աշխատավարձը անգամ հայկական միջինից ցածր է։ Այս մասին զրուցել են ԵՊՀ-ի պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանի հետ։
Այս նոր վարձավճարների սահմանման պարագայում նախորդ տարվա համեմատ ավելացած ամբողջ գումարը ուղղվելու է աշխատավարձների բարձրացմանը։ Առկա և հեռակա համակարգերում մագիստրատուրան և բակալավրիատը բոլորը միասին վերցած մենք գնահատում ենք շուրջ 300 միլիոն դրամ կլինի, 100%-ով ուղղվելու է աշխատավարձի վճարմանը երկու տարբեր եղանակներով։ Մեկ արդեն իսկ սեպտեմբերի 1-ից բարձրացվել են տարբերակված հավելավճարները, որոնք որ վճարվում են մեր պրոֆեսիադասական հիմնական անձնակազմին, եւ բացի դրանից նախատեսվում է հունվարից մոտ 5% աշխատավարձների բարձրացում։
ԵՊՀ-ում հունվարից դասախոսների աշխատավարձը կավելանա մոտ 5000 դրամով։ Կուղվեն արդյոք աշխատավարձին նաեւ 2014 թվականին բուհընդունվողներից գանձվող գումարները պետական համալսարանում դեռ չգիտեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, հաջորդ շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մոսկվա, քաղաքական շրջանակներում քննարկում են սահմանադրական խորհրդարանական կարգին անցնելու տարբերակը, գնաճ, այլ թեմաներ, առանձնացնում են մեկնաբանները, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբաներով պաշտոնական հաղորդագրությունը ըստ որի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում կայանալու է Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, ժամանակ թերթը համոզմունքի հայտնում, որ այդ հանդիպմանը քննարկվելու են Վիլնուսում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի առաջիկա նախաստորագրման հետ կապված հարցեր։ Ժամանակի մեկնաբանը նկատել է տալիս, որ Հայաստան-Ռուսաստան ներկայիս հարաբերությունները կամ Հայաստան-Եվրոպա ապագա հարաբերությունները առավելապես բնութագրվում եւ բնութագրվելու են արժեքային չափորոշիչներով, թերթում կարդում ենք. Եթե Հայաստանը մտնում է սահմանադրական, օրինական պետության եւ իրավակարգի դաշտ, ապա անմիջապես առաջանում է խորթությունը Ռուսաստանից։ Այդ դեպքում կամ պետք է Ռուսաստանը փոխվի, կամ Հայաստանը փոխվի ռուսական ազդեցության գոտուց եւ տեղափոխվի այնտեղ, որտեղ սահմանադրությունն ու օրենքը գերակա արժեքներ են, այսինքն արևմուտք։ Բնական է, որ Հայաստանը չի կարող Ռուսաստանին փոխել, հետևաբար մնում է միայն փոխվելը, այլապես Ռուսաստանը ամենքեր փորձելու է Հայաստանի վրա իր ազդեցությունը բարձրացնելով թույլ չտալ, որ Հայաստանի հասարակական, քաղաքական, ներերկրային միջավայրը արժեքային առումով խորթանա Ռուսաստանից։ 168 ժամ թերթի զրույցում Հայաստանի արտարադատության նախկին նախարար Վահե Ստեփանյանը, խոսելով կառավարման նախագահական համակարգից խորհրդարանականի անցնելու հիմնավորվածության մասին, մասնավորապես նշում է. Ժամանակի ընթացքում ստեղծվում է այնպիսի իրավիճակ, որ նախագահի հզոր ինստիտուտը, որն ունի իրական իշխանական լծակներ, կարողանում է որոշակի ազդեցություն գործել խորհրդարանական ընտրությունների վրա, ձևավորել մեծամասնություն, իսկ հետո, երբ գալիս է նախագահական ընտրությունների հերթը, արդեն գործադիր և օրենսդիր իշխանությունները կարողանում են նպաստել իրենց նախագահի վերընտրմանը։ Այդ իսկ պատճառով կիսանախագահական համակարգը պակաս մրցակցային է։ Հարցին, եթե Հայաստանում ըստ էության չկա ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման մեխանիզմ, որքանով կարող է խորհրդարանական համակարգը լինել արդյունավետ, Վահե Ստեփանյանը պատասխանում է. Եթե չկա ընտրական մեխանիզմը, ցանկացած կառավարման համակարգ նույնն է դառնում, բայց այստեղ հարցն այն է, թե դրանցից ո՞րն է ավելի շատ մրցակցային պայմաններ ապահովում։ Տեսեք, պատահական չէ Վրաստանում Սահակաշվիլիի կուսակցության պարտությունը, որովհետև երբ անցում ես կատարում այդ համակարգին, արդեն հնարավորություն է ստեղծվում մրցակցային ընտրությունների համար։ Այսինքն, ես չեմ կասկածում, որ խորհրդարանական կառավարումն ավելի ժողովրդավարական է, բայց նաև կասկած չկա, որ դա ենթադրում է քաղաքական հասունության որոշակի մակարդակ։ Նույն հարցը շոշափվում է նաև իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում։ Զորաբյանն այս կապակցությամբ մասնավորապես նկատում է. Չէի ասի, թե սահմանադրական փոփոխությունների այս խնդիրը նոր է առաջ եկել։ Եթե հիշում եք, սահմանադրական փոփոխությունների մասին խոսվում էր դեռ նախագահական ընտրություններից առաջ։ Մասնավորապես մամուլում արձարծվում էր փոխվարչապետերի ինստիտուտ ստեղծելու խնդիրը։ Կարծիք կար, որ կառավարումն ավելի արդյունավետ կլինի, եթե լինեն մի քանի փոխվարչապետեր։ Նշում է Զորաբյանն ու կոնկրետացնում. Ինչ վերաբերում է կառավարման համակարգին, իմ անձնական կարծիքն այն է, որ այս իրավիճակում, երբ պատերազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը դեռ չի վերացել, կիսանախագահական համակարգն ավելի արդյունավետ է։ Եթե կուզեք, ամենաճիշտ տարբերակը նախագահականն է, իսկ թե քննարկումների արդյունքում ինչ որոշում կկայացվի, այս պահին դժվարանում եմ ասել։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն արձագանքում է ազգային վիճակագրական ծառայության նախորդային հրապարակած տվյալներին։ Ըստ դրանց հիշեցնենք, 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում կազմել է գրեթե 9.3%։ Չորրորդն այս առնչությամբ գրում է. Հասկանալի է, որ արդեն հոկտեմբեր-նոյեմբերին իրական գնաճը կհասնի առնվազն 20%-ի, բայց սա դեռ բոլորը չէ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումները նվազել են 34.7%-ով, իսկ ուղղակի ներդրումները միանգամից 64.2%-ով։ Ավելին, ներկրման ծավալները 3 անգամ ավելի շատ են աճել, քան արտահանմանը։ Այսինքն կտրուկ վատացել է Հայաստանի արտաքին առևտրային հաշվեկշիռը։ Մի խոսքով, պաշտոնական վիճակագրությունն արձանագրում է, որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը ծանր է, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ լսենք մեր ունկնդիրների տեսակետները։ Բողոքի ակցաներ, սոցիալական հարցեր, փակ շուկա, այս եւ այլ թեմաներ են անդրադառնում ունկնդիրները եւ օգտատերերը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս շաբաթը սկսվեց դեռ հուլիսից սկիզբ առած Կոմիտասի Պողոտայի բնակիչների բողոքի ակցիաներով։ Նրանք պայքարում էին, որպեսզի իրենց շենքերին կից շինարարությունը դադարեցվի։ Հիշեցնենք, Լիբեր ՍՊԸ ընկերությունը մինչև զրոյական նիշը շինարարություն անելու թույլտվություն ունի Կոմիտաս 5 հասցեում, որտեղ հարակից 3 բնակելի շենքեր կան։ Հենց այդ 3 շենքերի բնակիչներն էլ նշում են, որ մինչև ամբողջական նախագիծը չհամաձայնեցվի իրենց հետ, իրենք դեմ են շինարարությանը։ Բնակիչների բողոքին միացան նաև քաղաքացի կան ակտիվիստները։ Մի քանի օր շարունակ Կոմիտաս 5-ում պահպանվում էր լարված իրավիճակը, որի արդյունքում միջադեպ էր տեղի ունեցան ոստիկանության եւ քաղաքացիների միջև, եւ որոշ քաղաքացիներ բերման ենթարկվեցին։ Իրավապաշտպանները քննադատում էին ոստիկանության գործողությունները, մինչդեռ ոստիկանները պնդում էին, որ դրանք իրավաչափ են եղել։ Ամեն դեպքում այժմ Կոմիտաս 5-ում շինարարությունը դադարեցված է, եւ ահա թե ինչպես է արձագանքել խնդրին Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը։
Այստեղ նոր գլխավոր ճարտարապետը քաղաքի, որի հետ բնականաբար ես կոնտակտի մեջ եմ, նախագծողների հետ աշխատում են չափերն էլ փոքրացնելու, ուղղակի չափերն էլ փոքրացնելու ուղղությամբ, եւ անպայման կներկայացնեն այդ նախագիծը բնակիչներին։ Այդպիսի պայմանավորվածություն եղել է իմ եւ բնակիչների մեջ, որ նախագիծը չի համաձայնեցվի, նույնիսկ գրավոր եմ ես գրել, մինչև որ դուք նախագծի բոլոր պարամետրերը ձերաշխում։
Բնակիչների պայքարին արձագանքել են նաև մեր Facebook-յան էջին հետևող օգտատերերը, մասնավորապես Սուսաննա Ադամյանը, անդրադառնալով շինարարության դադարեցմանը գրում է. «Շատ ապրեք, սա հենց այն կարգախոսի ապացույցն է, որ գյուղ կանգնի, գերանկը կոտրի»։ Իսկ Նարեկ Խաչատրյանը ասում է. «Շնորհավոր Կոմիտաս 5-ի բնակիչներ»։ Օգտատեր Սյուզաննան էլ գրում է. «Երանի բոլորը միասնական լինեն, ապրեք իմ ժողովուրդ»։ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան էջին հետևող օգտատերերը նաև ակտիվորեն մեկնաբանել են նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու օրինագծի մերժումը։ Նվազագույն աշխատավարձը մերժում են, բայց ցանկացումները մեծ շուքով ու խանդավառությամբ ընդունում, գրել է օգտատեր Արամ Վարդանովիչը, իսկ Վաչե Մկրտչյանը արձագանքել է. Կառավարությունը հավանություն տվեց նվազագույն աշխատավարձը քչացնելու հարցին։ Հիշեցնենք, կառավարությունը 5-7 օրը կայացած նիստում մերժեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության օրենսդրական նախաձեռնությունը եկող տարվա հունվարի 1-ից շուրջ 67%-ով բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը, ներկայիս 45,000-ի փոխարեն դարձնելով 75,000 դրամ։ Ներկայացնելով մերժման հիմնավորումները, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, թե կառավարությունն արդեն իսկ նախատեսել է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, սակայն աստիճանաբար։ Միայն 4 տարի անց 2017-ին այն կհասնի 70,000 դրամի։
Հաշվարկները ներկայացված են եւ միշտ էլ կապող, եթե բյուջեի գումարները չմխսվեն, ծախսվեն խիստ հաստեական, ապա միշտ էլ հնարավոր է գտնություններ։ Այսօր այն հայտարար գնաճը, որը կա երկնում, ուղղակիորեն չի համապատասխանում այն աշխատավարձի բարձրացման շեմին, որը իրենք արել են։
Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով, որ եթե իշխանությունները ունենային քաղաքական կամքը, նրանք կարող էին բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը։ Կարծես շարունակելով այդ միտքը, օգտատեր Արարատ Ալիխանյանը գրում է. Եթե նույնիսկ բյուջեյում փող լիներ, աշխատավարձը չէին բարձրացնի, քանի որ բարձրացման օրինագիծը ՀՀԿ-ն չի ներկայացրել։ Եվ մյուս թեման, որն ակտիվորեն քննարկվում էր սոցիալական ցանցերում, ծածկաչուկայի ոմանց խոսքով վերակառուցումներ, ոմանց խոսքով աղճատումը։ Հայկական ժամանակթերթի խմբագրությունը չորեքշաբթի օրը տարածեց լուսանկարներ, որտեղ երևում էր, որ ծածկաչուկայի ներսում հարկեր են կառուցվել։ Շուկայի ներքին մեծ տարածությունից, որն էլ հենց այդ շուկայի արժեքներ գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը. Նշենք, որ սեփականատերը ուներ միայն մինչև զրոյական նիշը շինարարություն անելու թույլտվություն, մինչդեռ ձևափոխել է ոչ միայն ներքին տարածքը, այլև քանդված կամարների փոխարեն շենքի տանիքին այժմ մոտ 1 հարկի չափ կառույց կա։ Այն տպավորությունն է, որ մեր երկրում օրենք պարզապես գոյություն չունի։ Արձագանքել է ծածկաշուկայի մասին Ազատություն ռադիոկայանի տեսանյութին օգտատեր Արմեն Մկրտչյանը։ Այն, որ ծածկաշուկան աղճատվել է, փաստեց նաև Նարեկ Սարգսյանը, հավելելով, որ այն տեսքը, որը շուկան ունի այսօր, որևէ թույլտվություն չի ստացել քաղաքապետարանի կողմից։
Բազմաթիվ ֆրանկերը օգուտ չտվեցին։ Հիմա օրակարգում արդյոք պետք է մնա ըստիս,
մինչև փորձենք այլ լուծումներ գտնել։ Որոնք ամենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ հարցը պետք է այդպես փակված մնա։
Անդրադառնալով խնդրին, օգտատեր Այդա Ղազարյանը կարծիք է հայտնում. Աստիճանաբար հիմնավոր ձևավորվում է հայկական մի ամուր ֆենոմեն, դա է ամեն ինչին ուշացած արձագանքել։ Իսկ Փիրուզան հավելում է. Պետք է հսկայական ծավալների հակագովազդ կազմակերպել, բոյկոտ հայտարարել ամենալայն իմաստով, որպեսի հուշարձանի նախկին փառահեղ տեսքով հետաքրքրված յուրաքանչյուր հայ թեոտարերկրացի չօգտվի այդ հուշարձանի տեղում կառուցված սուպերմարկետից։ Համացանցում թեթրուցիկների ձևով պետք է հայերեն և օտար լեզուներով նյութ տարածել, ուր կտիրի շուկայի անցյալի ու ներկայի նկարները, ուր կասվի, որ սա կառուցվել է հանրային նշանակության և պատմական արժեք ունեցող կառույցի աղավաղման հաշվին։ ՀՀ մշակույթի նախարարության Երևանի քաղաքապետարանի թողտվությամբ հաջորդ հեչմիածինն է ընդեղ ինչ կարելի է կառուցել, գուցե հյուրանոց կամ կազինո, հարցնում է օգտատերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։ Եվրոպական ժառանգություն Քավլիցի այս թեման առնչություն չունի արտաքին կողմնորոշումների Եվրամիության կամ Մաքսային միության միջև ընտրություն անելու հետ։ Խոսքը մշակույթի մասին է։ Եվրոպական մշակույթի ժառանգության, որը հիմա հնարավոր է տեսնել մայրաքաղաքի թանգարաններում, լսենք Աննա Բարսեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր և վաղը Հայաստանի ազգային պատկերասրահում Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագրի շրջանակներում կցուցադրվի հոլանդական գրաֆիկա։ Ազատություն ռադիոկայանին այս մասին այսօր հայտնեց Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գրաֆիկայի բաժնի վարիչ Մարինա Հակոբյանը։ Գրաֆիկա պատկերող հոլանդացի նկարիչների 17-ից 19-րդ դարի աշխատանքներն են։
Ցուցադրված են հիմնականում գծանկարներն ու ջրաներկաշխատանքները։ Չկա փորագրանկարչություն, հետագայում նախատեսում ենք նաև գրավյուրաներ, փորագրանկարներ հոլանդացի նկարիչների ցուցադրել, և ինչպես նշեցի արդեն, ամենակարևոր որ աշխատանքներում կատարվել է ատրիբուցիա։ Ինչ է ատրիբուցիան, երբ որոշարկում ես անվանումը, հեղինակին, քանի որ արտասահմանյան հեղինակներն հաճախ հեղինակները հայտնի չեն լինում, այսինքն մասնագետը, երբ մուտք է գործում թանգարան աշխատանքը, պարտավոր է ուսումնասիրել մանրազնին, մանրակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկել և որոշարկել ով է հեղինակը, որ դարաշրջանին է պատկանում, ինչ թեմատիկա է, սյուժեն և այլն և այլն։
Հոլանդացի նկարիչների այս աշխատանքների ուսումնասիրությունը սկսվել է մի քանի տարի առաջ արվեստաբան Վիկտորիա Բադալյանի կողմից։ Համարելով, որ հավաքածուն արդեն ամբողջական ու պատրաստ է, որոշեցին այն ցուցադրել Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագրի շրջանակներում։ Այս օրերին ցուցահանդեսն առավել մեծ ուշադրության է արժանանում թանգարան այցելող զբոսաշրջիկների կողմից։
Զենախ եւ առաջ, օրինակ, եթե տուրիստներն են գալիս, իրենք հիմնականում գիդերի էքսկուրս կամպանիաներին են եւ այլ տուրագենտստաներին են դիմում, իսկ եթե բնականաբար իրենց տալիս են նաև դրոցիկներ, որտեղ թանգարանների ծրագրեր եւ այլն կամ ինչ մտնում է, հետեւանքում նաև կոնկրետ մանու, բացի դրանից վահանակները աֆիշաներ քաղաքով տեղադրվում են, այսինքն դա էլ արդեն մասսայականացնելու միջոց։
Այս տարի Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագրին կմասնակցեն շուրջ 60 մշակութային օջախներ, կկազմակերպվի շուրջ 200 միջոցառում, հայտնում է Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը։ Ընդ որում ծրագրին միացած թանգարանների եւ հուշարձանների մուտքն անվճար է։ Ծրագրում ներառված են նաև նորօրյա ճարտարապետական հուշարձանները։ Հատուկ այցելություններ կկազմակերպվեն նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայր և կառավարության ու ազգային ժողովի շենքեր։ Ծրագրին իր մասնակցությունն ունի նաև Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանը, թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյան։
Մենք ամառը փակում ենք Եվրոպական ժառանգության օրերով, կազմել ենք շատ հետաքրքիր ծրագիր, դարերի խորքից եկող քոչարի պարը, այդ օրը մենք պիտի ուսուցանենք մեր ժառանգներին, մեր ժողովրդին Չարենցյան մեկնաբանությամբ։ Ուսանողներից մեկը հարց է տվել, թե դուք ինչպես կմեկնաբանեք ծակումնաբանությունը նկատի ունելով քոչարի պարի։ Եվ Չարենցը ուրեմն այնտեղ արտահայտվել է իր տեսակետը։ Իր կարծիքով քոչարի պարը բաղկացած է երկու բառից՝ քոչել և արի, Այսինքն սա մեր ժողովրդի, այսպես ասած, պատմության քարուղիներում ապրած պահերի նկարագիրն է։
Հիշեցնեմ, որ Եվրոպական ժառանգության օրերն անցկացվում են յուրաքանչյուր տարի Եվրոպական մշակութային կոնվենցիային միացած 50 եվրոպական երկրներում։ Հայաստանը Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագրին միացել է 2000 թվականին։ Նախորդ տարիներին միջոցառումները կրել են տարբեր խորագրեր՝ ծիրկաթին, կամրջենք սերունդները, գրավոր հիշողություն, ճանապարհ։ Այս տարի ծրագիրը կրում է ժառանգության ժառանգները խորագիրը։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։